După ce am scris, e ceea ce mi-amintesc, răscolind prin sertarele minții, că au trecut 40 de ani de atunci. Mi-a fost tare greu să fac o ordine. Toate întâmplările dădeau năvală în vârful pixului să le aduc la lumină. N-aș vrea să fim bătuți în cuie, martiri pe ușile bisericilor, toți cât am fost trimiși acolo.
Cinci ani în Donbas. Scenariu de Lăcrămioara Stoienescu, după cartea cu titlul omonim, de Carol Aschenbrenner. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu. Regia artistică, Petru Hadârcă.
Era în ziua de 9 ianuarie 1945, într-o după-amiază de marți, pe la orele 15. Lucram în frizeria noastră.
Lume, soră, lume.
Satur de tine,
crânsă, satur de tine, lume. Lume, sec de pâine.
Poate mâna asta, vă rog. Liniște! Prezentați buletinele.
Și voi, hai.
Poftiți.
Și al meu, poftiți.
Deci voi sunteți Carol și Ion Aschenbrenner.
Da, noi.
Îmbrăcați-vă și urmați-ne.
Dar ce-am făcut?
E un ordin. Nu e vina voastră că sunteți de origine germană. Mergeți și luați-vă ce vă trebuie și veniți la siguranță.
Haideți, grăbiți-vă. Nu uitați să vă luați și haine groase.
Haine groase? Oare unde ne duc, Carole?
Unde să ne ducă, Ioane?
După ce mi-am luat cizmele alea bune, scurta tatei și schimburi, mi-am sărutat părinții, soția și copiii și cu geamantalul în mână am plecat cu fratele meu Ion, ca nemții, noi care luptaserăm pentru patrie în război, împreună cu tatăl nostru. Mă crezusem român, dar vedeam că nu era așa. Casa unde ne-au adunat era în Giurgiu, pe strada Coșbuc numărul 5. Am intrat într-o cameră cu paturi de fier unde se aflau mai mulți, dar nu conducătorii casei germane din Giurgiu. Ei se declaraseră cehi, austrieci, polonezi, ori se internaseră în spital cu caverne la plămâni. Rușii au luat registrele partidului Frontul Renașterii Naționale, unde eram trecuți toți după nume, iar siguranța, bine informată, a venit să ne ridice pe noi, care trebuia să luăm locul șefilor. Am stat acolo până la orele 22, când a venit un ordin de la siguranță că suntem liberi. Am plecat bucuroși, crezând că ne-au grațiat. Dar sâmbătă, 13 ianuarie, pe la orele 23...
Deschide!
Da, da!
Urmează-ne!
Numai să mă îmbrac, domnilor comisari, și să-mi iau valiza.
Hai, mai repede!
Stăm aici de 3 zile, Ioane.
Da. Noi suntem, ia, 16. Iar fetele vreo 12. Sergentul de stradă ne-a păzit și la vece să nu fugim.
Au intrat în curte 2 camioane fără prelate, frate. Vin spre noi 8 militari roși.
Carol Aschenbrenner!
Ion Aschenbrenner! Stefan Mann! Meyerhofer! Wenzel! Kreuzel! Rus! Wasser!
În sfârșit am ajuns.
Stăm de-abia la Băneasa, frățioare. În barecile unde au stat nemții.
Ne păzesc soldații români.
Da. Unii cred că ar putea pleca.
Cum să plece? Doar gardă le ridică soțiile și copiii.
Noi rămânem, frățioare.
După vreo câteva zile au apărut encavediștii, care ne-au adunat ca pe o turmă. Am urcat în mașini cu bagaje cu tot. Am trecut prin fața unei biserici, mi-am făcut și eu o cruce, fără să mai cer ceva, ca omul care știe care să fie împușcat. Ne-au dus la Gara Regală Băneasa. Ne-au suit în vagoane, au zăvorât ușile și am rămas în întuneric.
Oare de ce ne-am mai oprit?
Suntem la Brăila, frate. Mai luăm niște nemți. Trecem printr-un tunel.
Am ajuns deja la Galați, Ioane. E ora 10.
Ne-au dus în convoi la niște barăci, mai degrabă magazii, unde se aflau paturi și sobe confecționate din butoaie de fier. Atunci l-am cunoscut pe procuristul Fazel de la fabrica de încălțăminte, Carmen. A doua zi, am fost încolonați câte patru și duși la gară. Rușii ne trimiteau un lagăr, cum au făcut și nemții cu evrei.
Uite, frățioare, a început să ningă. Privește prin spărtura asta din scândură. Am ajuns la tecuci.
Haideți, jos! Făceți-vă nevoie! Aci lângă vagon? Te-o fi apucat rușine acolo!
Auzi, Ionele, să n-ai tu un pic de intimitate. Să-ți faci nevoile împreună cu peste 1000 de oameni.
Uste! Davai! Hai!
Dar de ce ne îmboldesc cu armele?
Doar suntem fasciși, nu? Săracile fete. Uite cum se strâng 3-4 sub paltoane să nu fie văzute.
Cum să se expună în public, măi?
Nici domnul Man nu e departe de ele. Se învârte ca o găină pe ouă.
E foarte citit și de familie bună. E un domn, ce mai vrei.
Am ajuns în gara din Iești, frate, să coborăm.
Și unde mergem?
Au venit vagoanele rusești. Fugroile! Nu tot să deasă și linia, haide!
Ce linii late au, frate. Vagoanele sunt foarte mari, lungi și mai late ca ale noastre. Le numesc Fulman.
Încăpem peste 100 de oameni și sunt două rânduri de paturi. Cum ne culcăm?
Noroc cu mama că a insistat să luăm salteaua de puf. Dormim pe ea, Ioane.
Or fi ele lungi și late, dar merg de parcă stau. Fiecare jumătate de vagon are șeful său care primește mâncarea și pâinea și tot el o și împarte.
Și ai, domnule Man, ați văzut? În gări ne-au dat varză fiartă.
Da.
La garnitura noastră erau atașate încă două vagoane, unul pentru soldați, iar celălalt pentru pâine.
Militarii primesc cărnați și șuncă și ni le oferă pentru căciul cu moți și cizme. Când m-am dat jos din vagon, mi-a văzut un rus cizmele. Mi-ar fi dat un salam pentru ele.
Și tu ce ai făcut?
Dacă a văzut că a pus ochii pe cizmele mele, am lăsat pantalonii lungi să le acopere. Uite, iar ne-a dus varză. Domnule Vercă, ia întrebă-mă ta că vorbești pe rusește, unde ne aflăm?
Gde mă-i siceas?
Harică!
Unde dracu ne duc ăștia, domnule Vercă?
Să știi că mergem în Siberia, Carle, nu mai avem scăpare.
Lasă-te-mi speranța. Voi că intrate.
Ce spuneți?
Ziceam așa.
Mi-e sete, frate.
Nu mai e apă, Carole, ce ești, copil?
A fost cam sărată varză, frățioare.
Stai să oprească în stație, că ne dăm jos, să umplem căldările și sticlele.
Parcă nu știi. Cum ne urcăm în vagon, le golim și iar ni se face sete. Că ne chine de când am plecat ca un blestem.
Rabdă și tu până ajungem în stație, hai.
Știi câte vagoane am numărat la o curbă? Aproape 40. Cine ar fi crezut? Două garnituri cărate cu aceeași locomotivă.
Domnule Man, ăștia care toată Europa la ei?
Domnule Ferkel, ce să mai zic? Ai văzut cu ce viteză mergem noaptea? Ne e frică să ne uităm afară, nici nu dormim. De teamă stăm ca găinile pe culme.
Oamenii au început să moară, domnule Man. A murit unul din jumătatea cealaltă a vagonului. Într-o gară, doi oameni l-au dat jos și l-au lăsat într-o clădire ruinată.
Asta mă amintește de un afiș din țară, fraților. Pe ultimul vagon al unui tren în mers, sta moartea cu coasa în mână. Și dintr-un vagon era zvârlit un mort.
După soare, am merge spre nord.
Călătorim de o lună și o săptămână. Am plecat de acasă pe 13 ianuarie.
Exact. Azi e 20 februarie.
Ne-am oprit. Din garnitură au desprins vagoanele noastre. Cred că ne cară undeva.
Hai, coboriți! Aici e stația Cireșnea. Mergem la Muros. Acolo e lagerul.
Uite, ne duce la clădirea de acolo cu trei nivele, împrejmuită cu sârmă ghimpată.
Ce curte lată are lagărul ăsta.
Aici vom munci și poate ne vom lăsa și oasele.
Termină cu pesimismul tău.
Suntem nespălați de atâta timp.
Las că ne așteaptă băile în lagăr.
Am ajuns la baie și apoi la frizerie. Să fiți duși?
Nu uitați să dați hainele la ituvă. Ați călătorit mult și v-ați umplut de păduchi.
Hai la baie, Ivane.
Dacă ați terminat cu toaleta, haideți să vă primiți camera.
Da, domnule Mercuro. Ne-a zis să ocupăm prima cameră de pe stânga gangului. Exact. Numărul 24. Dar are 5 metri pe 5. Noi suntem 16.
E, paturile suprapuse sunt din lemn. Dar e încă ud, domnule Man.
Domnule Fazan, haideți să ocupăm paturile din stânga.
Să le ocupăm, domnule Ferkel. Dacă avem ce face. Da, fereastra e zidită.
E lumină prin Oberlicht.
Butoiul de tablă o fi soba?
Cred că da.
Lagărul nostru avea 5 companii, 4 de bărbați și una de femei. În total eram 900 de bărbați și 300 de femei, din Germania, Austria, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, România și Bulgaria. Eram batalionul de lucru 1046. Comandantul era capitanul Ivan Ivanovici Kac. Locțitorul era locotenent major Vinogradov. Capitanul Jukov era ofițer cu lucrul, iar locotenentul major Merkulov cu cazarmarea.
Au venit și ofițerii lagărului.
Îl vezi pe cel înalt, plin de el și șchiop.
Care discută cu encavedistul?
Da, e omul racului. Ascultă aici la mine, să vezi că o să am dreptate.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Deci ne mai numără o dată. Ne iau în primire ca pe bunurile statului.
Ce altceva suntem, Carole?
Acum, mergeți la masă!
Hai să ne așezăm la masa de la fereastră.
Cine vrea să împartă pâinea? Dar părți egale.
O împart eu.
Aveți dexteritate la împărțit pâinea. Ai grijă că trebuie să fie corect.
Ultima parte îmi rămâne mie. Dacă greșesc, voi mânca mai puțină.
E ceasonicar, domn capitan. Știți cum taie, cu o precizie de micron.
Da. Vi se dă o singură porție. Să o aveți pentru o zi.
Nu ciuguliți că la felul doi mâncați varza goală.
Gata masa.
Da!
Acum, dacă ați prins puteri, haideți la curățat zăpada de pe gheața râului. Să tăiați și gheața. Unii o cărați, iar alții o încărcați în mașini. Ați înțeles?
În Donbas, bazinul Donețului, se construia foarte mult din piatră. Cariera de piatră era pe malul vestic, mai înalt, al unui pârâiaș. Se scotea de acolo piatră bună și ușor de mânuit pentru construcții.
Avem 20 de oameni în brigadă și toți muncesc bine.
Și șeful, Ludovic Riubici, bulgarul neamț de la Sofia, e destul de cum se cade.
Nu ne putem plânge de el și mie îmi place. Se putea să fie altul, mai rău.
Le călcați pe pietrele din pârâu când duceți pietrele în spate pe malul celălalt.
Domnule Man, să le așezați bine grămadă, să îndeplinim norma.
Păi, le-am dat o formă dreptunghiulară, să fie calculată cantitatea pentru construcțiile de la Prodecadea.
Da, da, vă cunoaștem ce tipicari sunteți.
Fraților, vedeți ciocârliile? Am ajuns să ne sculăm odată cu ele în zorii zilei.
Ce frumos cântă!
Eu n-am mai văzut ciocârlii. Nici nu le-am auzit cântând.
Se înalță așa de sus și de acolo își dau drumul în jos cântând, până la pământ.
Ai crede că vor muri? Rușii spun că aceste păsări anunță primăvara.
Rușii n-au avut dreptate. A doua zi a tras-o în soare de nu ne vedeam om cu om, să mai crezi în păsări. La carieră munceam mult și unii umblau nerași, murdari, nu mâncam la prânz, ci doar seara ambele mese, iar noaptea nu puteam dormi cu stomacul plin.
Exceptarea! Exceptarea și mai multe! Hai, bă! Ați auzit repede! Haide, haide, hai!
Bine că s-a dus fiara asta, Carole. Eu tund în frizerie și clienții mi-aduc cartofi, dar vieții de voi munciți din greu afară pe ploaie.
Trebuie să reparăm ce au bombardat nemții.
Ce? Rușii n-au bombardat pe nemți?
Ei au câștigat războiul.
Au câștigat. Mai câștigau pe dracu fără aliați.
Tot pe Valea Plângerii munciți?
Mai știi alta? Se apropie primăvara. Ce facem, fraților? Capa Cureiașului ne-a și acoperit pietrele.
Tavariș Vachtior! N-avem cum să traversăm pârâul.
Nici eu!
Fiți atenți, băieți, că vă ia viitura la vale. Ieșiți repede!
Cum ajungem în lagăr, tavareș Vachtior?
E un pod în apropiere.
Începuse să se împrimăvăreze bine, că natura nu ținea seama de răutatea oamenilor. Totul înverzea, simțeam vântul cald ca și acasă. Venea Paștele. Mă gândeam la ei mei și mi se umezeau ochii. Lacrimile ce se prelingeau pe obraz nu le ștergeam. Erau lacrimele scumpe ale suferinței. Acolo totul mi-era străin și de neconceput. Ce-au căutat doi demenți, Kaiserul și Hitler, în istoria lumii? Au mânat soldații pe câmpurile Europei și le-au albit cu oasele lor.
Iar cântă procuristul. Domnule Fazăr, de ce umblați cu șapca pe dos?
Sunt în țara libertății, domnule. Și mă port cum vreau. Eu nu văd sârma ghimpată care ne înconjoară. Nu e adevărat. E numai propagandă.
Domnule Fazăr, nu aveți cizme? Ați luat apă la pantofi?
E, dragă, m-am luat de pe stradă. Am plecat din București și n-am apucat să-mi iau nimic.
O să vă îmbolnăviți, domnule Fază.
Îi pasă dacă mor. Unul mai puțin la masă.
Da, dar și la muncă. Au nevoie de noi la munca de reconstrucție? Nu de asta ne-au luat?
Pagubă în ciuperci.
Procuristul Fază s-a îmbolnăvit grav.
Da, păi după 4 zile l-au adus iar la muncă.
Nu vezi? De-abia merge în coada companiei.
Hai dă-mă, boșorogule, mai repede!
Nu mai pot.
L-a omorât bestia.
Fraților, a murit procuristul.
Ce-ai făcut, domnule Wenzel? L-ai omorât?
Duceți-l la subsol.
Hai mai repede.
Ce stați pe drum?
Hai să-l ducem. E mort. Nu-i mai e frig.
Să-i pun sub cap o cărămidă.
I se văd degetele prin pantofii care i-au dus moarte.
Întâmplarea i-au făcut coșciugă.
Wenzel l-ar fi îngropat ca pe un câine.
Haideți să-l îngropăm în cimitirul de peste calea ferată, unde i-am săpat groapa.
Să se bucure și el, săracul.
N-avem preot, dar i-aruncăm mâna de pământ și îi zicem o rugăciune.
Fazel este al doilea mort.
Sunt mulți oameni în lagăr, frate.
Doamne ferește, domnule Ferkel.
Wenzel ăsta are o plăcere să bată bestial.
Vrea să se impună spurcatul.
Pasăre răpitoare, cu ochii ageri și cu nasul ca un cioc.
Începea să vină toamna și mă gândeam cu groază la o nouă iarnă în Rusia. Se pregătea plecarea bolnavilor, primul transport, printre care și cei care nu aveau dantură. Un profesor din Rusia, Bulgaria, își scosese toată lucrarea dentară ca să fie trecut pe lista bolnavilor, numai că bulgarii au plecat mai înainte acasă, așa că profesorul a rămas fără dantură. Nici fratele meu nu avea dantură.
Ce-ai făcut, Ione? Ai vrut să pleci? Vă să zic că tu vrei să pleci acasă și să mă lași aici?
Am vrut, frate, am vrut. Dar nu m-a lăsat inima.
Bine ai făcut. Când mai erai fratele meu.
Dar tu ce rozi? Macucă?
A avut o bucată și mi-a dat și mie. Am luat tot ce să fac.
Nu știi ce se te stârnește.
Am simțit pe pielea mea. Am băut aproape un bidon de apă de la ora 1 până acum.
Du-te la medicul lagărului, măi omule, nu vezi că arzi îngrozitor?
Bine, Ioane. O să merg.
Ai febră 40. Mâine nu mergi la lucru.
Așa o să fac, doamna doctor.
Ai o boală, patiuha, din cauza căreia te umfli. Această boală e cauzată de lipsa de grăsimi. Iodul din sarea din macucă blochează rinichii și de aici moartea.
Așa de bolnav sunt.
Să aibă fratele tău grijă de tine. O să stai la infirmerie.
Uite, frate, ți-am adus un castron cu mămăliguță și iaurt. Nu-ți fie teamă. Doctorița mi-a zis că vei începe să elimini apa prin urină. Dacă o asculți, scapi.
Ei, Carol, cum e? Mi-ai spus că ai soție și copii. Te pot trimite acasă.
Nu. Vreau să plec odată cu fratele meu.
Să nu-ți pară rău.
Mă fac bine. N-aveți grijă.
Domnul Mann a plecat în urma accidentului cerebral. Eu m-am făcut bine și Katz ne-a trimis la un colhoz lângă coxerie. Acolo am mâncat terci cu unt, câte un castron fierbinte pesăturate, chiar și două porții.
Se apropie Crăciunul, frate.
Și ce frig e. Dar bine că în cameră e cald. Am luat destule lemne de la fabrică. Ne-am luat și pufoaice și încălțăminte. A trecut de-abia un an de când am venit.
Da. Și mie tot mi-e greu să le citesc literele. Țibică, acordeonistul nostru, vorbește bine rusește și mi-e necaz că eu nu pot.
Păi el are 2 ani de drept. Când l-au ridicat de pe stradă era student.
Are un talent născut băiatul ăsta. E mare povestitor. Cunoaște vorbit și scris româna, maghiara, germana, iar acum și rusa. Te miri că e iubit de toate rusoaicele?
Când a venit primăvara, toată brigada lui Ludovic Ljubici a trecut la săpat temeliile pentru noile construcții. Lângă noi săpau niște rusoaice, care erau numai râsete. Cine le-a mai pus și pe astea să sape? Mă gândeam eu.
Bravo, fetelor! Cum faceți voi de săpați așa repede?
Săpăm mai întâi o groapă și înaintăm prin rupere, star și șef Ljubici.
Da, noi lucrăm doc de două.
Apoi ne schimbăm la cazma.
Așa, așa. Să fiți exemplu și pentru alții.
Doar cu dălțile astea lungi și cu baroase de 10 kg desfacem pământul dezghețat până la 10-15 cm. Că până la 50 de centimetri e înghețat tun. Nu vezi ce stropiți și plini de noroi suntem?
Treci la baros, Ioane. Dacă suntem niște umbre, că nu ne mai cunoaștem din noroi. Nici nu vedem ce facem, că totul se umple cu apă unde săpăm.
Hai mai taci, numerovcic, și treci să-ți calculezi norma.
Tac, șef Liubici. Tac. Ovcichin.
Doamne, ne-ar veni seara să ne întoarcem în lagăr.
În lagăr a început invazia de păduchi. Ce am putut vedea întrece orice imaginație. Într-o seară mă spălam pe picioare și din curiozitate am văzut între ciorap și gleznă o întreagă colonie. Toți aveau o formă rotundă, erau strânși uniți cu fundurile în sus și nemișcați. Ardea focul în sobă. Am luat ciorapul și l-am lipit de ea. Ce pocnituri au urmat, o frumusețe, toți ai păduchi.
Carule, tu mai știi pe bărbosul ăla din echipa noastră?
Da, s-a îmbolnăvit și s-a dus la doctoriță.
Da, da, știi ceva? Mm. L-a căutat întâi de păduchi. Ce a găsit în barba lui? Ca și pe ciorapul tău.
Ne cheamă și pe noi, că avem barbă. Unul mi-a spus că eu o să scap.
De ce?
Păi zice că eu semăn cu Lenin. Ce să caute Lenin între fasciști?
Eram Rabocii 477. Nu mai aveam nume. Mi-l înlocuise numărul. Oriunde mă duceam, eram 477. În martie 1946 am părăsit Burosul și ne-am mutat în Orlovka, Nord, un oraș frumos construit în stil cubist. A venit nacealnicul și a cerut doi frizeri și un coafor pentru oraș. Capitanul a hotărât să ne dea pe mine, pe fratele meu și pe Țibică. Ne-au repartizat parterul unui bloc pentru frizerie, croitorie, cizmărie și restul pentru ofițerii noștri.
Hai să vezi mâine cum dau buluc, când lui face câte un colț pe frunte. Mamă, mamă! Și gata, să vezi cum scot rublele și țigările. Le fac și rusoaie celor. Permanent. Noi trei o să aducem lagărului câștig cât o brigadă de 10 oameni.
Cine știe? Să vezi cum închide cați în câte o zi frizeria, în alta croitoria, în alta cizmăria și ne și trimite la un colhoz pentru reabilitare.
Ei, lasă, nu mai fi așa pesimist.
În prima duminică după 1 mai, rușii sărbătoreau Paștele. Chiar intrând în lagăr, vedeai o biserică veche unde se făcea slujbă de Paște. Ne-am mirat. Nu credeam că rușii au voie să facă slujbe și să participe la ele. Dar eroare! În dangătul clopotelor, sutele de credincioși umpleau bazarul. Acolo am primit de la orsoaică un nou roșu. Aurul din mâna mea îmi amintea de Paștele de acasă, de-i mei. Ce vor face ei acum? Dar băieții mei, mă vor fi uitat? Nu încă, abia am plecat de un an, mai ales dacă cineva le-a amintit de mine. Gânduri nevinovate. Clopotele băteau și mie mi se părea că de înmormântare. Atât întuneric adusese acest ou din mâna mea. Gândurile erau ireale, dar oul era adevărat. Pe el să mă bizui, în el să cred, că lume fără Dumnezeu nu poate să existe. Îl am în mână.
să mă îndoiesc. Nu. Paști vor fi cât va fi lume. La sfârșitul verii 1946 am părăsit Orlovka și am ajuns la Iasnovataia, unde am rămas până în 1949. Am ajuns la locul destinat lagărului, pe care l-au împrejmuit cu stâlpi și sârmă ghimpată. Începuseră ploile. Când dezbrăcam pufoaicele ude, pielea pe noi era albă și creață, ca la spălătorese. Nu se uscau nici la uscătorie. Le îmbrăcam așa. În lagăr erau furturi, ură și dușmănie între oameni. Începuseră să moară câte unul, doi, apoi câte patru, cinci. Într-o seară m-am hotărât să mă sinucid. Dumnezeu cu mila.
Ați văzut ieri venind de la lucru pe domnul Gaspar Hill, iorgioveanul nostru?
Păi am venit împreună.
Azi dimineață era întins printre morți, în izmene, cămașă și desculț. Hienele de infirmieri îi luaseră tot să facă bacșiș pentru băutura bestiei de Wenzel.
Nenorociți ești. Iau și de pe viu și de pe mort.
Simt că nu mai rezist. Mai bine mort decât bătaie de joc a capitanului. Mâine, când am descărcat vagoane, am să stau în fața lor. Ori mă schilodesc, ori mă omor. Ajută-mi, Doamne, să fac cum e mai bine. Dacă e să mor, mor. Dacă nu, nu mă lăsa.
În seara hotărât am așteptat să ne cheme la vagoane. Fratele meu era culcat, dar eu stăteam îmbrăcat. Se făcuse 8, apoi 9 seara. Nimic. Mi-am zis, am scăpat. Tocmai atunci a chemat brigada mea. Mi-am îmbrăcat pufoaica, m-am uitat pentru ultima oară la fratele meu, m-am închinat și am plecat. Capitanul Katz a venit în butcă să ne numere.
Ia hai, hai veniți aici cu toții. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, Brenner. Tu... de mâine lucrez la frizerie. Ne-am înțeles? 7, 8, 9, 10.
Doamne, exiști cu adevărat. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să fac un gest necugetat. Nu m-am gândit la ei mei, nici la copii. Iartă-mă, Doamne. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purura. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa cât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu.
Într-o zi am plecat cu Vinogradov la Makeyevka, unde era unul din marile centre siderurgice din Donbas. Trecuseră deja 2 ani, dar se vedeau încă urmele războiului. Ne-am întâlnit acolo cu niște fugari din lagărul nostru.
De unde veniți? O dat lipsă de 2 zile la apelul de seară.
Am fugit cu gândul să plecăm în țară.
Și de ce v-ați întors din drum?
Ne-am gândit că o garnitură cu cisterne goale nu putea merge decât în țară.
Am crezut că eram la Constanța, dar ne aflam de-abia la Dnepropetrovsk. Am venit până aici cu o încărcătură a unei garnituri de cărbuni.
O să mergeți cu noi. I-ați povestit capitanului?
Da, a râs.
Trecuserăm iarna cu greu. Iarba înverzea, pomii înfloreau pretutindeni, numai speranțele noastre se ofileau. În ajunul zilei de 1 mai, capitanul Katz ne-a trimis să măturăm străzile principale ale orașului. Am luat niște haine mai ponosite și mi-am pus pe cap o căciulă cu ureche, am lăsat clapele în jos și am început să mătur strada. O funcționară de la căile ferate pe care o cunoscusem la Tamara, fata care înlocuise pe Uracic, a trecut pe lângă mine. Nu doream să fiu văzut.
Carla, tu?
Da, ea.
Boje moi, te-a găsit Tamara?
Nu, dar când am să ajung în lagăr am să o caut. Ce s-a întâmplat, Tamara?
Nu mi-ies 200 de kilograme de pâine.
Cum?
M-am nenorocit. 25 de ani de închisoare.
Nu ți-e socoterile?
Nu.
Ai trecut și pâinea de pe cartelele ofițerilor și ale vahtiorilor?
Ce proastă sunt! Asta-i pâinea ce-mi lipsea. Le-am socotit taloanele, dar am uitat să le trec. Mă și vedeam închisă la sac Lucioni. Îți mulțumesc!
Capitanul Katz ne trimitea la cele mai umilitoare munci. Într-o zi am mers să curățăm closetele din cartierul gării. Acestea erau într-o sală lungă în care un perete despărțea pe cele de bărbați de cele de femei. Acolo, unii lângă alții își făceau nevoile fără nicio jenă. Murdăria înghețase, așa că nu se mai putea intra în closetele comune. O spărgeam cu târnăcoapele, o încărcam în camion și o descărcam undeva pe câmp. Nu erau puține camioane. Cât puteau să-și facă nevoile rușii ăștia și în ce condiții, era desperiat. Legile în Rusia erau foarte drastice și greu de respectat. Dacă nu te prindeau, erai negustor cinstit. Dacă te prindeau, închisoare. Dădeai o palmă brigadierului, făceai închisoare un an, două, doi ani și așa până la 10. Un kilogram de cartofi, un an, două, doi ani. La fel la cărbun și asta fără amânări. Erai judecat în sala de mese chiar în aceeași zi. Cu alimentele era și mai greu, drastic chiar. La pâine, oricare ar fi fost cantitatea furată, primeai 20-25 de ani. Într-o zi a apărut în fața lagărului nostru o mașină militară. Un ofițer a întrebat de comandant, iar vahteorii, portarii, l-au dus la el. Într-o oră, toți militarii nemți, afară de doctor care era trecut ca civil, au părăsit lagărul nostru. Parcă văd și acum cum l-a salutat Wenzel, militarește pe Katz. Nu venea să cred că pleacă bestia asta până n-a pornit mașina cu el. Ni s-au adus cărți poștale.
Vă vine să credeți că o să le scriem celor dragi?
Mie nu, dar știu că am în mână două cărți poștale.
Da, sunt două. Pe una scriem, iar pe cealaltă e adresa pentru răspuns.
Ai mei nu știu de mine de 2 ani și jumătate.
Nici de noi, Țibică. Îmi vine să o sărut. Pe acest carton se vor plimba mâinile celor dragi. Dragii mei, nu mai pot. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Mă doare tare pieptul că nu pot ciofta. Nu m-am adresat celor dragi de atâta timp să-mi șterg ochii și să scriu, dar nu știu cum să încep.
Curios. Cât am așteptat ziua asta și acum? Acum nu-mi găsesc cuvintele. Cum să scriu codul bine? Să le scriem că trăim și că-i dorim.
Poate pentru Irana s-a închis. Necât dispăruți, dacă nu morți. Ori aici, ori în cimitir. E același lucru. Am murit atâția.
Să nu-i supărăm. Să încercăm să ne adunăm gândurile.
Atâtea mâmbă prin cap, dar când se le aștept, o pot scrie nimic.
Și eu la fel. Până la urmă, au mânșghie banoi ceva. Ce poate intra într-o carte poștală în acest fluture vestitor?
Cel puțin am scris adresa. Ce simplu e. Ca lui Stalin, nu? Carol Aschenbrenner 477, Lager 1046, URSS.
Fetele noastre l-au rugat pe capitanul Katz să-i permite lui Țibică o dată pe săptămână să cânte la ele în dormitor. Cânta numai pentru fete, băieții nu erau admiși. Dar chiar dacă ar fi fost poftiți, tot n-ar fi venit, nefiind de acord ca acestor stricate să le arde de dans când lumea murea de foame. Capitanul Dunaev, care venise în locul lui Katz, se purta mult mai bine cu noi. Organiza seri de dans la care participam cu toți.
Ce zici, Țibică? Ce duminică după amiază plăcută ne-a dorit capitanul Dunaev?
A făcut-o cadou fetelor. Nu vezi că el cu soția doar privesc?
Măi, Țibică! De ce nu dansează și băieții?
Păi, e voie?
Păi, voi de ce credeți că a făcut guvernul nostru lagăre mixte pentru femei și bărbați? Să aibă și ei cu cine vorbi. Altfel, i-ar fi separat în lagăre de bărbați și de femei. Tu știi să dansezi?
Da, gospodin, capitan.
Care gospodin, mă? Cine v-a învățat asta? Ce, suntem boieri? Tovarăși este cuvântul. Voi nu sunteți, mă, hoți sau criminali. Numai cu aceștia nu poți fi tovarăși. Dar voi sunteți aici muncitori, primiți leafă pentru munca voastră ca și noi. Și mai mult, trebuie să avem grijă de voi. Ați înțeles?
Da.
Ia dansează pe soția mea, Țibică.
Mă, Țibică, păreai un stâlp. Așa de degajat ai fost când dansai cu doamna capitanului.
Mă, băieți, Dunaev față de vențele ori de caț e tatăl nostru cel bun.
Da.
Tamara nu mai lucra în lagăr la pâine, ci la un magazin din Stalino. Eu cunoșteam Stalino ca pe Giurgiul meu. Mi-a trimis vorbă să o caut acolo unde lucra.
Tocmai ora închiderii și putem pleca împreună.
Bine, te aștept.
Carla, hai să mergem puțin prin parc. N-am mai vorbit de mult timp. Sau mai bine ai să-mi faci o vizită. Bem ceva, mai vorbim în tihnă, lejeri. Doar ne cunoaștem bine, nu?
Tamara, nu pot. Am în suflet imaginea copiilor. Uită-te și tu ce copii frumoși am. Îi visez în fiecare seară. Mă trezesc și plâng de dorul lor.
Ia, să văd și o fotografie.
Uite.
Parcă mi-ai spus că ai doi copii și aici sunt trei.
Ea e soția.
Nu cred.
Jenșina.
Eu zic să ne vedem mai bine fiecare de drum și să rămânem prieteni, Carla, nu?
Da.
Ce nebună sunt!
În atelierul unde eram, doi ruși lucrau lăcătușerie fină. Unul dintre ei, care ne tot jignea că suntem fasciști, se numea Walter. Într-o zi, mi-a venit rândul. M-a dat la o parte de la mașina americană și mi-a zis:
tot fascist?
Tu știi cine au fost părinții comunismului?
Lenin și Stalin.
Na, ei au dus ideea mai departe. Poate că sunt părinții comunismului sovietic, dar al comunismului mondial, cine sunt?
Karl Marx și Friedrich Engels.
Bravo, e adevărat. Ei ce au fost? Ruși sau nemți?
Păi nemți, ce să fie?
E? Vezi că de la noi a plecat comunismul? Tu ce ești?
Eu, rus.
Walter, rus?
Mhm.
Pe dracu, e nume nemțesc și înseamnă pădurar. Ia dă să-ți văd șapcă. Uite, privește. Pielea dinăuntru are pe ea imprimată o zvastică. E o șapcă a tineretului hitlerist. Acum să-mi spui tu mie cine e fascist.
Du-te, măta!
Suntem de 5 ani aici și tot mai plecăm acasă. Cei din lagărul nostru vor pleca în 10 zile, frate.
Gata, plecăm și noi, Carole.
Așadar, am terminat de plătit păcatul numelui pe care îl purtăm. Să pun jos cleștere de sudură care m-a ținut legat de lagăr în ultimul timp. Am învățat și sudură, m-am calificat. Acum am ultima categorie. Pot pleca liniștit acasă că am ajutat la îndeplinirea primului plan cincinal stalinist de după război.
Hitler ne-a trimis aici, iar Stalin ne trimite acasă.
Nu credeam că mă voi comporta așa la plecare. Unde e bucuria pe care o așteptam de atâția ani? Nu înțeleg ce e cu mine. Tot se comportă aiurea.
Merg parcă fără țintă.
Neneșani, nu te bucuri?
Parcă am așa niște crampe la stomac și sunt amețit. Dar să fiu eu al dracului dacă mă bucur. Eu înțeleg pe cei care vor să rămână. Ce să caut eu acasă? Să scot din făgașul lor niște lucruri ce au fost împlinite și să fiu mințit? Dar de ce?
N-ai dreptate, Leneșani.
Toți vor înghiți ce le vor spune cei de acasă.
Nu te înțeleg, Leneșani. Ce să înghită?
Tu ești căsătorit, Carole.
Doar știi că sunt Leneșani.
Și dacă îți găsești soția în pat cu altul?
Sper să nu fie așa.
Eu mă tem. Eu am altă fire, Carole. Scap de lagăr și, Doamne ferește, intru în pușcăril?
Alungă-ți durerea din suflet, Neșani. Ne duce crucea, oricare ar fi. Soția mea e mama copiilor. Nu vreau să am nicio vină față de ei. Nu vreau să-i despart de mama lor. Să-mi crească ei că tot numele meu îl poartă.
Mă, dar tu nu ești sănătos.
Departe de mine o crimă, Doamne ferește. Mai bine mor în mine. Restul e fum. N-a îndreptat nimeni lumea, dar eu. Neneșani, matale, ai nimerit o sticlă de băutură rea. Ce-ar fi să încercăm alta, a?
Hai, Carole, să ne necăm amaro. Parcă o torn pe lângă gulerul cămășii. Eu nu simt nimic.
Vezi, Neneșani, că vezi viața în roz?
Mă, mie mi-a amorțit sufletul.
Dar ia gândește-te, dacă odihneai în unul din cele 500 de morminte peste care atâta pământ, crezi că erai mai fericit? Ce n-ar da ei să mai fie în viață?
Tu cred că ai nimerit niște sticle filozofice, Carole. Hai să mergem, că până la urmă iertăm totul.
Așa și trebuie, Neneșani, că nu trăim două vieți. Și pe asta de avem, nu merită să ne omorâm singuri. Mă duc mai bine la Țibică să punem de un dans. Ia, uite-l că vine. Ce zici, Țibică? Organizăm un dans în lagăr?
Cred că ne-ar înjura toți. Ar fi ca și cum am cântat muzică de dans la un mort.
Asta e atmosfera, Țibică. Parcă toți am fi bătuți în cap și nu mai vorbește nimeni. Unde e veselia pe care credeam că o să trăim? Unde sunt dansurile? Nimic.
După 5 zile, au apărut în lagăr 10 ofițeri și un colonel încavedist, care mi-au amintit de lagărul de la Băneasa. Tot așa a veniseră un stol să ne ridice pentru a ne trimite în Rusia. A urmat controlul bagajelor, era ploaie ca o ceață, ploua și în inimile noastre. Aveam numai noroi pe cizme și pe lada în care pusesem o parte din lucrurile cumpărate. Mă temeam să nu ni se spună să mai scoatem ceva din el. Eu am deschis primul lada. S-au minunat de cât era înăuntru. Numai îmbrăcăminte nouă, rufărie, încălțăminte. S-au arătat zorii ultimei zile de lagăr. Am plecat cei din România mai întâi, iar a doua zi cei din Germania, Austria și Iugoslavia. Ne-am luat adio de la cei rămași și ne-am făcut semn cu mâna. Știam că nu ne vom mai revedea. Rămâi cu bine, țară greu de înțeles.
E după amiază, dar ni s-a adus și masa de seară.
Mie nu mi-a dat de asta.
În Rusia am învățat să respectăm masa. Hai să mâncăm totuși.
S-a făcut noapte, Ioane, dar nu mi-e somn.
Ce viteză are trenul. Ia uite, gările trec în goană.
Oare mă vor recunoaște copiii mei sau îmi vor zice nene? Cred că nici eu nu-i vor recunoaște, dar ei au mai mult cu 5 ani.
Hai, lasă asta, Carole. Hai să încercăm să dormim și noi.
S-a luminat de ziua, frate. Să ne aprindem o mahorcă. O să reducem dorul.
Mie nu-mi vine să cred că ne-ai trimit acasă, Carole.
Să crezi? Le-am slugărit destul 5 ani. Mergem în jos spre Odessa.
Uite, vagoanele răsturnate și arse. Cisternele au roțile în sus.
Urmele războiului, ce vrei.
Trecem podul prieteniei de peste Nistru.
Știai că românii și rușii l-au construit în 36, în urma pactului de prietenie, semnat de Titulescu și Litvinov?
Băi, fraților, ce credeți-mă, oare Titulescu mai fi fost ducit când ne-au luat rușii Basarabia?
Și dobândă în nordul Bucovinei ca să pună mâna pe rutene ceoslovacă? Ce spuneți, domnule Ferkel?
În orice caz, cred că a avut la ce se gândi pe patul morții.
Ei, nu. Vrei să spui că la Nant s-a gândit că greșise când a avut încredere în ruși?
Poate.
Mergem spre Cernăuți, fosta capitală a Bucovinei.
Uite, împiegații CFR au șepcile uniforme românești.
Mă mir că nu l-au îngropat pe Ștefan cel Mare la ei.
Era putna prea în sud că l-ar fi luat. Suntem în țară, la Sighet.
A apărut și linia noastră, dar și cea rusească, care e cartamentul mai mare.
Cum să da pâinea în țară?
E, pe cartelă, ce crezi?
Păi în Rusia Catra s-a desfințat din 47.
Pe ei au destul greu acum, Carole, că au câștigat războiul.
Am plecat de la Sighet cu camioanele, pe serpentine, în munții Rodnei, și apoi am urcat în tren. Am mers până în Apahida, apoi am luat trenul spre București. Seara am ajuns în Gara de Nord, dar nu am mai avut tren spre casă decât a doua zi dimineață.
Iată-ne și în Giurgiu, Carole.
Trebuie să plătim transportul, Ioane.
Păi ăștia sunt toți banii noștri, cu ce plătim trăsura?
Dacă n-am anunțat că venim?
Of. Hai că stau eu să loc. Tu du-te acasă și vină cu banii.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule. Ce doriți?
Dumneata nu mă cunoști?
De unde să te cunosc?
Ce Dumnezeu, tată? Nu-ți mai recunoști feciorul?
Carol? Carol, tu ești... Parcă ai crescut mai înalt și ești mai voinic.
De atâta muncă, tată. Mama unde e?
Mama? Uite-o, uite-o că vine.
Vai de mine, băiatul mami. Ia, stai să te văd. Ce schimbat ești, Carole. Dar Ion unde e? Sau a rămas la vreo rusoaică?
Nu, mamă, nu, e cu bagajul la gară. N-am mai avut bani pentru trăsură.
Lasă că-l ia tata. Hai, du-te, băiatul mami, du-te la nevastă și du-te la ea mici.
Florica? Iubita mea?
Carol, asta da surpriză.
Florico, mi-a fost dor de tine, de voi toți. Nu te supăra, dar diseară aș dormi îmbrățișat cu feciorii mei.
Dormim cu toții, Carol.
Noi ne-am întors la 17 decembrie 1949, iar în vara anului 1950 au început dislocările în Giurgiu. Aproape 800 de oameni au plecat în vagoane de marfă, ca și noi. Mă temeam că va ridica și familia noastră, dar nu ne-au luat. Eram bănuiți oamenii rușilor și mulți ne ocoleau. Nu găseam serviciu nicăieri. Fratele meu, mai întreprinzător, a închiriat o prăvălie cu bani de la domnul Mann și mobilă de la prieteni. Toți clienții erau evrei. începeam o viață nouă. Uitasem de Rusia pentru un timp. Dar mă simțeam încă străin, ceva mă înconjura, mă apăsa, mă făcea să fiu mereu treaz. Simțeam că nu pot să fiu degajat, să discut liber, să râd liber. Eram un veșnic neînțeles, dar nici n-am căutat să mă fac înțeles. În străinarea mă schimbase mult și numai acasă am înțeles asta. La 9 septembrie 1950, familia mea s-a mulțit cu o fetiță, Mihaela. Aș minți dacă aș spune că m-am bucurat sau că am dorit-o. Atunci mi se părea brunetă, nu ne semăna. N-am știut că peste un timp îmi va fi așa de dragă. Eram tată a 3 copii și trebuia să-i cresc. Timpul a trecut și copiii s-au făcut mari, sunt la casele lor, au și ei copii, iar eu nepoți. La 10 ani după ce am terminat de scris amintirile mele, au urmat perestroica și glasnost ale lui Gorbaciov. Am trăit să văd ceea ce nici nu îndrăzneam să gândesc: căderea comunismului în lume, moartea Ceaușeștilor și dispariția steagului roșu. Această flamă despre care credeam că va aprinde lumea s-a stins. Și cred că nu va fi o pasăre Phoenix să ne învie din cenușa ei.
Ați ascultat 5 ani în Donbas, scenariu de Lăcrămioara Stoienescu după cartea cu titlul omonim de Carol Aschenbrenner, adaptare radiofonică Magda Duțu, regie artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Carol Aschenbrenner, Virgil Ogășanu; Carol Aschenbrenner tânăr, Vlad Ivanov; Ion Aschenbrenner, Damian Victor Oancea; domnul Mann și Walter, Mircea Constantinescu; domnul Ferkel, Constantin Florescu; căpitanul Katz, Shani; și al doilea comisar, Orodel Olaru; Fazel și tatăl, Ion Arcudeanu; ofițerul rus, encavedistul și vahtiorul, Petru Hadârcă; doctorița, o rusoaică, funcționara și Florica, Cristina Constantinescu; Tamara, altă rusoaică, și mama, Anne-Marie Ziegler; Țibică și primul fugar, Cristian Simion; Merculov, Liubici, căpitanul Dunaev și al doilea fugar, Silviu Olten; gardianul, Wenzel și primul comisar, Marcelo Cobzariu; regia de montaj, Mirela Anton și Bogdan Golovei; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Stelica Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; redactor, Costin Manoliu; coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2018.